Sóli þakkar þóku grátt þerri sakkan súða, fjólan vakkar kolli tá. Klættur þakkar skrúða.
Góðir hlustendur, Kvæðamannafélagið Iðunn var stofnað árið 1929. Markmið þess er að efla hefðbundin kveðskap og varðveita vísur og stemmur. Nú er unnið að útgáfu markmiðlunardisks með kennsluefni. Félagið er að koma sér upp heimasíðu á alnetinu og geislaplata með kveðalögum er í undirbúningi. Þeir sem ortu vísur á síðasta aðalfundi Iðunnar voru allir komnir yfir miðjan aldur. Því vaknaði svo spurning hvort festgeitlan ætti sér einhverja framtíð. Fyrstur svarar Steindór Andersen, formaður félagsins.
Hún á vafalaust framtíð fyrir sér. Já, svo lengi sem íslenska verður töluð í landinu því að hún hefur í sér ákveðið eðli og fylgir tísku sveiflum að nokkru leiti. Ég vil nefna það að hún hefur verið að færast meira eða mér finnst það, hún sé að verða meira svona form fyrir kímni og jafnvel brandara og það sem er sagt í ferskeytlu verður fyndnara við það að hafa á sér það form. Jafnvel það sem er ófyndið getur orðið bráðfyndið með því að gera það, segja skemmtilega frá því í rýmuðu máli og ég vil þá kannski nefna dæmi um þetta sem er nýlegt frá því fyrra. Það er frá honum Hákoni Aðalsteinsinn og hefur nú birst, það var nú eiginlega rýma um mann sem var eitthvað svona öðruvísin aðrir og var svo dæmdur fyrir það reyndar, held ég. Hann gerði svona vísu: landið fela lúin ský, læðist deli grófur, að nætur þeli borg og bí, brókar steli þjófur.
Ungir og gamlir elskast ökur, einnig kveða stemmurnar. Iðunar því verða vökur, vegur fræðslu og skemmtunar.
Aðalheiður Georgsdóttir kvað vísu eftir sjálfa sig Iðunni. Einu sinni var menntaskólinn í Reykjavík frægur fyrir mörg skólaskáld. Hvað heldur Kristín Jónsdóttir menntaskólakennari framtíð festgeitlunar?
Ég held að festgeitlan eigi framtíð fyrir sér. Mér finnst hún vera rótgróin í íslensku þjóðlífi. En dæmi það finnst mér vera bara hvað margir eru að fást við að yrkja festgeitlur og kasta fram. En hins vegar þá held ég að limran keppi svo lítið við ferskeitluna og ég get nefnt sem dæmi að þegar ég var að kenna bragfræði niður í MR núna fyrir jólin að þá fannst mér hún ganga mjög vel í nemendur. Ég er nú hérna með mér til gamans vísu eftir einn nemanda, Daða Jónsson í 5. bekk. Það er ferskeitla sem hann orti þegar móðir hann spurði hann hvernig hann líkaði maturinn, forsaði hann var sú að hún hafði keypt sólþurrkaða tómata og var alltaf að hafa þá í öllum uppskriftum, fannst honum. En hann var ekki mjög hrifinn, svo hann kastaði fram þessari vísu. Víst er misjöfn matar gerð og mjög er þessi lofsins verð, en þungbúin er þjóð og leið á þessari fjandans tómatsgreið.
Sigurbjörg Þrastardóttir, háskólanemi.
Það er alkunna að hægt er að segja í einu ljóði það sem annars væri þyrti langt mál til. Og ég er heim með litla ferskellu sem ég orti skakkaturinn í Písa. Ég hefði skrifað langa blaðagrein sögu hans og aðstæður allar. En inntak greinarna komst fyrir í fjórum línum sem eru svona: með hrumað foldu hnígur, sá halti turn og stígur, í fætur þá í framar sem frægðin hefur lamað.
uppi hjá hamrinum í huldu kona. Það veit engin Íslendingur, annar ég þegar hún syngur.
Þetta voru kvæðamenn framtíðarinnar. Það er Hildur, Kristín og Lilja Þorvarðardætur, 36 ára. Í aðalnámskrá grunnskóla er vikið að kennslu í ljóðgreiningu og bragfræði sem er talin bæta framsögn nemenda. Ragnar Ingi Aðalsteinsson kennir íslensku í Foldaskóla og hefur kennt nemendum 8. og 9. bekkjar að yrkja með góðum árangri.
Ég man eftir þessum sem að orti bekkjarsystur sínar þegar hann var í það var fermingar árið, það er reyndar árið fyrir. Þá hefur ég byrjað á þessu sko í 8. bekk. Því að ég man eftir því að þau voru að fermast öll og bekkjarsystur hans voru í fermingarundirbúningnum og hann var eitthvað að verða fyrir sér og orti þessa vísu. Stúlkur sátu í stólum þétt, stórar gerðust eðslur fyrir pott þétt permanent og búkalegar greiðslur. Þessi var sem sagt þá á að verða 14 ára. Þessi hélt áfram yrkja mikið eftir þetta.
Það er María Ósk Bender og Drífa Aðalsteinsdóttir kunna fleiri vísur eftir nemendur úr Foldaskóla.
Dóp er mikið dýrkað hér, drepið það nú marga, lifja sprautan ágætir ef þú vilt þér farga.
Unga fólki elskar heitt, ókveð það er gaman, börnin koma eitt og eitt ef þau liggja saman.
Þá var það Pétur Blöndal, blaðamaður og heimspekinemi.
En þess að myndir finnst mér ferskjöldlega standa nokkuð sterkt. Maður sér það á hagyrðingamótum að þau eru mjög vel sótt og þykja mjög skemmtileg. Ætli það sé ekki svona höfuð styrkur ferskillunar að hún hefur þennan hérna slagkraft og hún passar vel á mannamótum vegna þess að hún býður upp á glens og gaman og hún er hérna, menn eru snöggjur upp á lagið með ferskillunni. Þannig að ég held hún eftir að lifa lengi, eins og held ég að það sé ekki eins almennt og áður að menn geti sett saman ferskjöldur, þannig að þá eftir að horfa mikið, það verði alltaf, kannski það verði alltaf færri og færri sem að geta sett saman stökur. En ef fólk vill setja saman vísur, ef það vill læra það, þá held ég að það sé rétt að það geti verið gott að kunna góða íslensku. En þetta er fyrst og fremst vinna og svona til að byrja með er sniðugt að setja saman orðavísur eða vísna gátur sem eru fyrst og fremst púsl, kannski geta verið skemmtilegt púsl, skemmtilega þrautir og ég setti saman eina vísna gátu fyrir þetta tilefni. Fagur molli fylld með konum, fyrna rammur vístað afli, allir geta glaðst með honum, góður liðsmaður í tabli. Og í þessari vísnagátu er hver lína, stendur hún sjálfstæð og stendur fyrir eina merkingu orðs. Þannig að í vísunni eru fjórar merkingar sama orðsins, fagur molli fylld með konum, fyrna rammur víst að afli, allir geta glaðst með honum, góður liðsmaður í tabli. Og lausnar orðið er svo vitaskuld rókur.
Óneitanlega eikur vel kveðin stemma gildi góðra stöku. Heyrum á lokum Steindór Andersen kveða tvær vísur Skagafjörð eftir Stefán Vagnsson og síðan hvernig Jón Ástgeirsson leggur út af sama lagi í lokaþætti óperunar Þrymskviðu.
Þó að magur þyki líð þinna haga svörður undur fagur alla tíð, ertu Skagafjörður. Drottin eina ós til þín, eg vil reyna stíla hér að beinin mjóu mín, mættu seinast hvíla.
Ege bóði svo.